Srbi i Srbija na filmu je izložba Jugoslovenske kinoteke, odnosno njenog arhiva, koja je nastala 2014. godine povodom stogodišnjice izbijanja Prvog svjetskog rata. Autori su Božidar Marijanović, stručni saradnik arhiva Jugoslovenske kinoteke, i moja malenkost. I do sada smo obišli pa negde blizu 30 mesta, možda smo tu čak baš u Kragujevcu sa okruglom brojkom. Šta je bila ideja? Ideja je da se ta cela priča o Prvom svjetskom ratu, s jedne strane o vojnim pobedama, o našim vođama, mislim pre svega na kraljevsku porodicu Karađorđević i njene članove, o vojskovođama, o značajnim ljudima iz naše istorije, ali i o običnom narodu i o stradanju koje je proživeo taj narod zajedno sa svojim rukovodstvom tokom 1915. pa i kasnije, da se to prikaže viđeno očima finske kamere, viđeno očima onih ljudi koji su imali tu hrabrost da dođu u Srbiji i da ostave te retke snimke od kojih su danas mnogi izgubljeni budućim generacijama. U tom smislu vodili smo računa da prikažemo različite snimke hronološki po godinama, od 14. do 18. pre svega snimke domaćih finskih snimatelja, kojih nije bilo puno, ali ih je bilo. Zatim strani finski snimatelja koji su snimali na našoj strani, koji su bili u našim jedinicama, i strani finski snimatelja koji su snimali na strani okupatora. Osim tog dela koji je najveći deo izložbe, postoje još dva dela, jer nam je cilj bio da prikažemo kinematografiju za vreme Prvog svjetskog rata na našem prostoru u totalu. Dakle, imamo jedan deo koji je vezan za srpske teme u evropskom i svetskom filmu za vreme Prvog svjetskog rata. Tu smo se iznenadili, istražujući smo otkrili da je dosta filmova snimljeno na naše teme, ali ono što je indikativno da je preko 90, a možda i 95% filmova danas izgubljeno. I takođe, poslednji deo je srpski umetnici u svetskom, odnosno evropskom filmu za vreme Prvog svetskog rata. Našli smo da je jedan deo naših reditelja, glumaca, scenarista i tako dalje, da su bili aktivni i na svetskom filmu u tom periodu, tako da smo hteli i da ta danas zaboravljena imena ponovo iznesemo na svetlost dana i da istaknemo njihovu značajnu ulogu u početcima naše kinematografije. Naravno, tu je i za mlađe, pre svega za najmlađe, jedna interaktivna karta, danas moderna virtualna realnost koja se postiže time što uperite vaš moderni telefon i preko jedne aplikacije dolazite do toga da, na primjer, ako uperite na Sarajevo, vi vidite deo filma Sarajevski atentat, odnosno posljednje snimke Franje Ferdinanda pre nego što je ušao u gradsku većnicu, a malo kasnije nakon toga je i ubijena strane Gavrila Principa, ili ne znam, kada uperite u Solun, vidite srpsku vojsku na Solunskom frontu i tako dalje. Dakle, hteli smo da idemo u korak sa vremenom i da putem te aplikacije se približimo i najmlađim posetiocima. I naravno da kažem još i to da ova izložba je proširena, dopunjena i u drugačijem vizuelnom sklopu će biti ponovo reprezentovana u petak 14. ovog meseca u Jugoslovenskoj kinoteci, i ona sada ima naziv drugačiji, zvaće se Srbije i Srbi na filmu o Oslobodilačkim ratovima 1912-1918. Znači, hteli smo da istaknemo ceo taj put srpskog naroda i srpske vojske, put za oslobođenje i ujedinjenje srpskih i drugih južnoslovenskih zemalja, koje je zapravo krenuo 1912. od Prvog Balkanskog rata, od oslobođenja Makedonije ili tada zvane Južne Srbije, Kosova i Metohije, pa zatim Drugog Balkanskog rata u kome je postignuta velika pobeda nad Bugarima, do Prvog svjetskog rata koji je uprkos velikim žrtvama i stradanju i Golgoti ipak na kraju doveo do ujedinjenja našeg naroda.